ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរកញ្ញាពៅសេនួនបាទ
ចាជម្រាបសួរបង
បាទសូមប្រាប់នាងកញ្ញាលោកស្រីឲ្យបានជ្រាបថាកញ្ញាពៅសេនួនគឺជាសហស្ថាបនិកនៃចលនាទម្លុះកញ្ញាពៅសេនួនបើតាមព័ត៌មានដែលខ្ញុំទទួលបានគឺខាងចលនាទម្លុះនឹងមានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍គឺការចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តខ្លីចំនួនដល់ទៅ33រឿងនៅរោងភាពយន្ត Legend Kemol នៅផ្លូវវែងស្រេងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះប៉ុន្តែយ៉ាងណាមុននឹងចូលទៅដល់សាច់រឿងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យកញ្ញាជួយបង្ហាញបន្តិចមើលថាតើចលនាទម្លុះរបស់ខាងកញ្ញាតើបង្កើតឡើងនៅពេលណាអាចជួយរៀបរាប់ពីប្រវត្តិហើយបេសកកម្មរបស់ចលនាទម្លុះតិចមកបាទ
ចាអរគុណសម្រាប់សំណួរបងអញ្ចឹងចលនាទម្លុះគឺបានបង្កើតឡើងជាផ្លូវការនៅខែធ្នូតាំងពីឆ្នាំ2020ហើយយើងបង្កើតឡើងដោយក្រុមស្ត្រីវ័យក្មេងចំនួន11នាក់ដែលយើងមានប្រវត្តិសាវតាផ្សេងផ្សេងគ្នាគ្រាន់តែយើងមានគោលដៅរួមគ្នាមួយរួមគ្នាគឺយើងចង់ឃើញសមភាព gender នៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងយើងក៏ស្ម័គ្រចិត្តមកធ្វើការជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទម្លុះគឺមានដូចជាអញ្ចឹងយើងមានគោលដៅលើកកម្ពស់នៅសមភាព gender នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការប្រាប់រឿងរ៉ាវនិងការចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ប៉ុន្តែសំខាន់យើងទម្រង់នៃការចែករំលែករឿងរ៉ាវនោះគឺយើងយកទម្រង់ជាវីដេអូដោយសារតែយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមជាពិសេស Facebook អញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាភាគច្រើនអ្នកដែលគាត់តាមដានអ្នកដែលគាត់មើលគឺគាត់ចូលចិត្តមើលទៅលើវីដេអូអញ្ចឹងយើងធ្វើទៅលើវីដេអូច្រើនអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងទម្រង់គឺធ្វើការដោយឯករាជ្យភាពហើយយើងបង្កើតនៅយុទ្ធនាការយើងពង្រឹងភាពជាដៃគូជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្រុមយុវជនហើយនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធនានាហើយយើងក៏រកមូលនិធិសម្រាប់គម្រោងផ្ទាល់ខ្លួនដោយខ្លួនឯងដែរហើយទម្លុះគឺយើងមានបេសកកម្ម3ទី1គឺបន្លឺសម្លេងស្ត្រីដោយផ្ដល់ជាវេទិកាមួយសម្រាប់ស្ត្រីហើយនិងក្មេងស្រីក្នុងការចែករំលែករឿងរ៉ាវរបស់គាត់សិក្សាពីគ្នាទៅវិញទៅមកហើយមួយទៀតគឺជំនះបទកថាសង្គមអវិជ្ជមានដែលរដ្ឋបិតទៅលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីនិងក្រុមងាយរងគ្រោះមួយចំនួនទៀតដូចជាក្រុមអ្នកស្រ្តីភេទដូចគ្នាជនដែលមានពិការភាពឬមួយក៏ក្រុមស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិចជាដើមហើយចុងក្រោយគឺយើងពង្រឹងភាពអង្អាចជំរុញឲ្យស្ត្រីនិងក្មេងស្រីនោះគាត់ដើរតួនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តគ្រប់កម្រិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
បាត់កញ្ញាស៊ីនួនចូលមកដល់គម្រោងនៃការចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តនៅថ្ងៃទី24ខែមីនាខាងមុខនេះគឺត្រូវថ្ងៃអាទិត្យនៅរោងភាពយន្ត Legend Kemol បើមិនច្រឡំទេនៅលើផ្លូវវែងស្រេងនោះមិនចឹងចង់ឲ្យកញ្ញាជួយរៀបរាប់បន្តិចមើលថាតើខ្សែភាពយន្តដែលបានគ្រោងនិងចាក់បញ្ចាំងនេះបើតាមនឹងដូចជា33រឿងតើសាច់រឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាឆ្លោះបញ្ចាំងឬក៏មានសាច់រឿងបែបណាទៅតាក់ទងទៅនឹងស្ត្រីបាទ
ចាអរគុណច្រើនបងអញ្ចឹងខ្សែរឿងទាំង33ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរថា33រឿងហ្នឹងគឺមានរឿងដែលផលិតដោយអង្គការនិងក្រុមយុវជនផ្សេងៗទៀតមិនត្រឹមតែទម្លុះទេហើយមានទាំងយុវជនដែលគាត់ដាក់សាច់រឿងមកចូលរួមប្រកួតការប្រកួតភាពយន្តខ្លីរបស់ទម្លុះអញ្ចឹងសរុបចូលគ្នាទាំងអស់គឺ33រឿង33រឿងហ្នឹងគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រធានបទ5ទី1អំពើហិង្សាផ្អែកលើ gender ទី2បទប្បញ្ញត្តិសង្គមអវិជ្ជមានទី3បរិយាបន្នសង្គមទី4សត្វស្ត្រីនិងទី5ការពង្រឹងភាពអង្អាចដល់ស្ត្រី
កញ្ញាជាការយល់ឃើញរបស់កញ្ញាតើកញ្ញាយល់ថាបើសិនជាអ្នកចូលរួមបានចូលរួមទស្សនាខ្សែភាពយន្តទាំងនេះតើពួកគាត់នឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដែរបាទ
ចាសម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍ខ្ញុំគិតថាមានច្រើនមែនទែនទី1គឺវាជាវេទិកាឬមួយក៏ជាការបង្ហាញនៅសម្លេងរបស់ជនរងគ្រោះឬមួយក៏បញ្ហាសង្គមដើម្បីឲ្យអ្នកទស្សនាគាត់បានមើលឃើញថានេះគឺជាបញ្ហាសង្គមដែលបានកើតឡើងហើយវាអាចនឹងជំរុញទឹកចិត្តគាត់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាហ្នឹងគាត់អាចមានការជំរុញចិត្តក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងការចូលរួមចំណែកទៅក្នុងការដោះស្រាយនៅបញ្ហាដែលមានជាពិសេសគឺបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងអំពើហិង្សាផ្អែកលើ gender ពីព្រោះអីដោយសារតែបញ្ហាទាំងអស់នេះជាទូទៅគេគិតថាវាជារឿងធម្មតាហើយអត់ទៅមានមនុស្សមួយចំនួនគាត់នៅតែគិតថាវាមិនមែនជាបញ្ហាអញ្ចឹងនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តដែលយើងនឹងចាក់ប្រចាំងយើងនឹងច្បិចយករឿងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងគ្នាយកមកចម្រុះគ្នាយកមកបង្ហាញអញ្ចឹងវាជា platform មួយវាជា ឱកាសមួយដែលអ្នកទស្សនាគាត់អាចមើលឃើញនៅបញ្ហាហើយចូលរួមនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានឹងទាំងអស់គ្នា
សំណួរមួយទៀតដែរចង់ដឹងដែរកញ្ញាស៊ីនួនដោយសារតែកញ្ញាជាអ្នកចូលរួមប្រឡូកការងារសង្គមពិសេសនេះបេសកកម្មគឺជាការងារលើកស្ទួយនៅសិទ្ធិស្ត្រីសមភាព gender ជាដើមខ្ញុំចង់ដឹងមតិយោបល់របស់កញ្ញាតើកញ្ញាមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះស្ថានភាពជាទូទៅនៃបញ្ហាសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីក៏ដូចជាសមភាព gender ជាដើមថាកញ្ញាយល់ថាវានៅតែជាក្តីកង្វល់នៅឡើយទេសម្រាប់ការងារដែលកញ្ញាមើលឃើញហ្នឹង
ចាបើសរុបរួមវានៅតែជាក្តីកង្វល់ខ្លាំងបើទោះបីជាយើងមើលឃើញថាវាមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានច្រើនមកហើយបន្ទាប់ពីយើងខំប្រឹងប្រែងតាំងពីអ្នកជំនាន់មុនណាអញ្ចឹងយើងបានប្រឹងប្រែងផ្សព្វផ្សាយហើយដោះស្រាយបញ្ហានឹងប៉ុន្តែរហូតមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃយើងមើលឃើញថាវានៅតែជាបញ្ហានៅឡើយវាមិនទាន់បានដោះស្រាយបានពេញលេញទេជាពិសេសតកតងទៅនឹងការជំរុញឬមួយក៏លើកកម្ពស់ភាពអង់អាចរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងការធ្វើសក្តីសម្រេចចិត្តគ្រប់កម្រិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ជាចុងក្រោយកញ្ញាតាមរយៈខ្សែភាពយន្តទាំងប្រមាណនេះជាមួយនឹងបេសកកម្មរបស់ចលនាទំនោះកញ្ញាមើលឃើញថានឹងអាចជាធាតចូលមួយក្នុងការផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដែរក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញលើបញ្ហាសិទ្ធិស្ត្រីក៏ដូចជាបញ្ហាសមភាព gender ជាដើមបាទ
ចាទីមួយយើងអាចនិយាយបានថាសកម្មភាពឬមួយក៏គម្រោងនេះគឺជាវេទិកាដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកធ្វើការទៅលើឬមួយក៏អ្នកចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅលើបញ្ហា gender នៅក្នុងសង្គមហ្នឹងគាត់ចូលរួមគ្នាវាជា collective voice វាជាកន្លែងដែលយើងអាចបន្លឺសំឡេងរួមគ្នាបានអញ្ចឹងទីមួយគឺវាជួយពង្រឹងនូវភាពក្លាហានអង្អាចជាពិសេសរបស់យុវជនព្រោះអីយើងមើលឃើញយុវជនគឺជាកម្លាំងដ៏មោះមុតដែលធ្វើឲ្យមានការកែប្រែជាវិជ្ជមាននៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងហើយបានជាយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅឱកាសហ្នឹងគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើយុវជនអញ្ចឹងក្រៅពីការពង្រឹងភាពអង្អាចរវាងគ្នានឹងគ្នាគឺពួកគាត់កាន់តែស្វែងយល់ស៊ីជម្រៅទៅលើបញ្ហាដែលកើតមានជាពិសេសគឺគាត់បានគិតស៊ីជម្រៅទៅលើឬគល់នៃបញ្ហាអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលគាត់បានមើលឃើញនៅឬគល់នៃបញ្ហាគាត់មើលឃើញថាអានឹងជាបញ្ហាគាត់នឹងមានការជំរុញទឹកចិត្តគ្នាក្នុងការដោះស្រាយនៅបញ្ហាទាំងអស់នឹងហើយខ្ញុំគិតថាវាជាចំណុចចាប់ផ្ដើមមួយដ៏ធំដែលធ្វើឲ្យយុវជនទាំងអ្នកចូលរួមទាំងអ្នកទស្សនានឹងគឺគាត់បានស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់ទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាឬគល់នៃបញ្ហាហើយនឹងការរួមគ្នារកដំណោះស្រាយដោះស្រាយនៅបញ្ហាទាំងអស់នោះ
បាទអរគុណកញ្ញាពៅស៊ីនួនសហស្ថាបនិកនៃចលនាទំនោះដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសផ្ដល់បទសម្ភាសដល់វិទ្យុស្ត្រីនៅពេលនេះបាទ
ចាអរគុណ
បាទសូមអរគុណកញ្ញាសូមជម្រាបលាបាទ
ចាជម្រាបលា